Eu am încercat să cuget la această evanghelie, căutând să surprind ce se întâmplă în sufletul lui Petru. Petru îl urma deja pe Iisus și în Evanghelia după Sfântul Matei vedem că fusese chemat. Petru făcuse deja experiența Sfintei Învățături a lui Iisus, a predicii de pe munte. Petru făcuse deja experiența îmblânzirii furtunii, a mersului pe apă. Petru îl văzuse pe Iisus vindecând și mulțimi numeroase umblând după el. Petru îl văzuse deja pe Iisus înmulțind pâinile și cu toate acestea, credința lui Petru are nevoie să primească contur. Credința lui Petru are nevoie să se înrădăcineze în inima lui, în sufletul lui. Credința lui Petru are nevoie să fie exprimată în cuvinte. Și atașamentul lui față de învățător are nevoie să fie exprimată în cuvinte. Și vedem că Iisus merge în părțile Cezareei lui Filip. E un mediu asemănător a celuia din Galileea, de unde fuseseră chemați. Dar acolo ajunge să le pună o întrebare, o întrebare în care, cu siguranță, cum zice și Papa Francisc, Iisus nu încerca să afle bârfele despre el din zona, să-i întrebe pe ucenici, n-au ce ați mai auzit pe la Radio Șanț, pe unde argou de la oamenii cu care ați mai stat de vorbă, ci le pune această întrebare ca un preludiu la o întrebare fundamentală. Voi cine spuneți că sunt eu? Iisus era perceput ca unul dintre rabinii care învățau în acea perioadă, ca unul dintre rabinii care erau extrem de puternici în felul de a vorbi, extrem de puternici în felul de a acționa, extrem de original în maniera de a interpreta Sfintele Scripturi, legea și profeții. Și cu toate acestea, vedem pe Iisus că, ziceam, nu se apucă să adune informații, să vedem dacă era comparat cu alții sau nu era. Nu acesta este punctul. Cu toate astea, vedem că ucenicii ce spun? Spun că oamenii încearcă să-l claseze pe Iisus cumva. Încearcă să-l claseze în linia profeților cu prezență puternică, în linia profeților cu o alură austeră, cu un cuvânt penetrant de tipul lui Ioan Botezătorul. Apoi vedem că în sfera mesianică îi avem pe cei care așteptau reîntoarcerea lui Ilie și care încep deja să intuiască, măi, s-ar putea să fie el, Ilie, care se întoarce să ne elibereze și vor fi vremurile lui Mesia imediat după sosirea lui Ilie. Alții îl clasează în zona profeților de tipul lui Ieremia. Profeți cu gesturi puternice, profeți care încearcă să reîntoarcă inima poporului către Dumnezeu și vedem că Iisus, învățându-i să-L numească pe Dumnezeu Tată, da, îi face pe oameni să-L claseze în această zonă. Dar cum ziceam, da, avem informații și cu toate acestea, întrebarea fundamentală este: voi cine spuneți că sunt eu? Și această interpelare din partea lui Iisus, declanșează în Petru declanșează în Petru o cunoaștere de tip mistic. Nu este răspunsul la o întrebare pusă ca la școală, nu este răspunsul la o întrebare de cultură generală, nu este o întrebare cu privire la o afirmație de credință, ci e o întrebare în care Petru, pornind de la revelația pe care o primește în acest moment de inspirație profundă, Petru poate să spună: da, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. E un moment în care Petru, vedem că Iisus îi confirmă acest lucru. Petru nu vorbește nici din experiența pe care reușise să o adune de-a lungul timpului pe care îl petrecuse cu Iisus, nu vorbește din ce a reușit el să concluzioneze, ci face o mărturisire a acestei revelații în cuvinte, o revelație pe care o primește de la Dumnezeu Tatăl. Și vedem că Iisus îi confirmă această stare de beatitudine, această stare de comuniune profundă cu Dumnezeul lui Iisus și cu Dumnezeul lui Petru, cum avea să spună în Evanghelia lui după Sfântul Ioan. Iisus îi confirmă această stare de fericire extraordinară și spune: da, fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele, nu experiența, nu inteligența ta ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Ei bine, numai pe acest soclu de beatitudine, pe acest soclu de comuniune intensă cu Dumnezeu, Iisus îi poate spune lui Petru mai mult decât își putea el închipui, mai mult decât probabil își putea el dori, și anume faptul că este transformat din Simon, fiul lui Iona, este transformat în Petru. Această comuniune profundă cu Tatăl îl modifică complet pe Petru, îl face piatră. Și știm că Petru are un temperament care se va manifesta și mai încolo, un temperament puternic, un temperament solid și în același timp cu tot felul de ieșiri, cu tot felul de ezitări, cu momente de trădare inclusiv, dar cred că în sufletul lui Petru, în acest moment, se întâmplă ceva ce nu va mai putea fi șters nici de încercări, nici de ezitări, nici de criza profundă și complet destabilizantă a trădării, pentru că acesta e momentul în care Petru devine cu totul altă ființă, cu un alt nume. Devine piatra pe care Iisus zidește biserica sa. Devine piatra care nu poate fi biruită de absolut niciun fel de forță contrară. Mai mult, Petru devine un gen de piatră, de temelie a unui pod, devine pontifex, făcător de poduri, făcător de legături, între pământ și cer. Ție îți dau cheile împărăției cerurilor, adică tu stai la baza acestei deschideri radicale între pământ și cer, stai la baza acestei comunicări constante între pământ și cer, împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este în sufletul tău. Pentru că vedem că Iisus îi dă puterea de a face tocmai această legătură spirituală fundamentală între ceea ce este legat pe pământ, legat este și în ceruri, între ceea ce se dezleagă pe pământ, dezlegat este și în ceruri. Această misiune fundamentală a lui Petru de a face legături, ei bine, izvorăște din această fericire extraordinară în care Dumnezeu Tatăl îl manifestă, îl descoperă pe Iisus, învățătorul său, rabinul tânăr, îl vede în el, îl vede pe Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. O expresie extraordinară. E bine, Petru avea să răspundă în alte cuvinte la această declarație a lui Iisus în care îl face fericit pentru că devine piatră, avea să răspundă după înviere atunci când, da, în cuvinte îi va spune lui Iisus: da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Tu toate le știi, Tu știi că Te iubesc. Un alt moment extraordinar de întâlnire în care lui Petru îi este cumva declinată misiunea. Pentru că ce o fi înțeles Petru când îi zice Iisus: Tu ești piatră, Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica Mea. Ce or fi fost porțile iadului, ce or fi cheile împărăției cerurilor, probabil toate aceste întrebări i-au rămas Sfântului Petru în suflet, dar declinarea în termeni simpli, în termeni clari, în termeni concreți, cum ziceam, apare tocmai în acel capitol 21 din Evanghelia după Sfântul Ioan. Petru, Mă iubești? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Paște oile Mele. Petre, Mă iubești? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Paște mielușeii Mei. Petru, Mă iubești? Și Petru se întristează pentru că îl întreabă a treia oară: Te iubesc? Mă iubești? Și vedem că îi răspunde cu o încredințare totală în mâinile lui Iisus: da, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că Te iubesc. Și cred că în acest context al Evangheliei lui Ioan, experiența spirituală radicală de descoperire a lui Iisus ca fiind Hristos, adică Cel uns, ca Fiul al lui Dumnezeu, ei bine, răspunsul din partea lui Petru trebuie descoperit. Aici, probabil, Petru își dă seama că îi se încredințează o misiune colosală, o misiune care cu siguranță îl depășește, exact atunci când la pescuirea minunată Petru îi spune: îndepărtează-te de Mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Ei bine, vedem că misiunea aceasta de a fi piatră pentru biserică, de a avea cheile împărăției cerurilor, pentru Petru autoritatea se conjugă în termen de iubire. În termen de eliberare. Ceea ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Și, de fapt, această putere extraordinară pe care o conferă lui Petru Iisus în acest context, nu poate fi conjugată altfel decât în termenii iubirii față de turmă, în termenii iubirii față de mielușei, în termenii iubirii față de oi. Adică într-o dragoste din aceasta extraordinară care îmbrățișează întreaga biserică a lui Iisus. Și cred că această fericire sau declarație de fericire, dar această fericire intensă a lui Petru, tocmai în acest moment, cu siguranță nu-l poate trăi altfel decât sub forma iubirii. Și cred că Petru primește această întrebare, o primește la oaltă cu ceilalți ucenici. Și prezența celorlalți ucenici acolo cumva ne include pe fiecare dintre noi în aria, în sfera, în destinatarii imediați ai acestei întrebări. Și cred că, în ultimă instanță, fiecare dintre noi este întrebat zilnic. Tu cine spui cu viața ta, cu cuvintele tale, cu felul tău de a trăi, cu modul tău de a percepe lumea, cu modul tău de a vedea lucrurile, că sunt eu. Pentru că dacă în cazul lui Petru și a celorlalți ucenici, identitatea lor se declină prin raportarea la învățătorul lor, la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cred că și în cazul nostru, propria noastră identitate se declină cu siguranță într-o altă măsură, la un alt nivel, dar se declină tot în modul în care putem răspunde, cu felul nostru de a simți, cu felul nostru de a fi, cu felul nostru de a ne manifesta la întrebarea aceasta: tu cine spui că sunt eu? O întrebare care cred că, pentru a se simplifica, se transformă în aceeași întrebare pusă lui Petru după înviere: mă iubești? Și dacă aici, cum ziceam, misiunea lui Petru e o misiune care poate fi una extrem de puternică, o misiune extrem de măreață, conjugarea ei în viața de zi cu zi este aceea de a da răspunsul la întrebarea aceasta atât de simplă și atât de penetrantă: mă iubești? Și Petru a răspuns. Petru s-a bucurat că a reușit să încaseze bătaie, pentru că l-a mărturisit pe Iisus ca fiind cel viu. Petru a împlinit profeția lui Iisus din Evanghelia după Ioan, adică și-a lăsat mâinile să fie legate și a fost dus acolo unde nu a vrut. Petru a dat ultima mărturie, i-a spus lui Iisus ultima dată: da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, atunci când a cerut să fie atârnat cu capul în jos pe cruce.
Probabil că îi mărturisim despre ceea ce este Dumnezeu, nu neapărat tot timpul după ceea ce credem despre El, cât despre ceea ce suntem noi, având impresia că Dumnezeu este ca noi, fie dreptate absolută, fie rigoare absolută, fie milostivire, în funcție de nevoile și caracterul nostru, personalitatea noastră, ceea ce de multe ori este greșit.
Da, vedem că, da, dacă ne gândim la ucenici, vedem că în primă instanță, da, își găsesc un învățător în care fiecare își găsește cam ce își dorea. Și printre ucenicii lui Iisus, dacă stăm să ne uităm, avem reprezentate cele patru mari curente din religiozitatea iudaică din acea perioadă. Avem farisei, avem saducei, avem zeloți, avem oameni care erau din curentul mesianic. Deci îi avem reprezentați pe toți. De ce? Pentru că personalitatea atât de complexă a lui Iisus îi dă fiecăruia dintre ucenicii care provin din diferite secte iudaice, îi dă fiecăruia posibilitatea să se regăsească. Dar acest fapt nu ne vorbește decât despre imensitatea personalității lui Iisus. Ei bine, noi atunci când ne apucăm și îl băgăm pe Iisus într-un anumit pat al lui Procust, adică încercăm să-l coborâm la dimensiunile noastre, la modul nostru de a vedea lucrurile, și facem, cum spuneați foarte bine, același lucru și cu Dumnezeu, nu facem decât să ratăm complet posibilitatea de a ne deschide ochii asupra măreției, asupra frumuseții lui Dumnezeu și de a ne lăsa contaminați de o astfel de fericire. Faptul de a-L decupa după dimensiunile noastre e, mă rog, e o ispită istorică, dar acest lucru nu e decât pură și simplă idolatrie. De ce? Pentru că atunci când îl decupăm pe Dumnezeu, atunci când îl decupăm pe Iisus la nivelul nostru, ratăm complet relația cu El și interacționăm cu ce? Cu un idol, cu o creație a minții, a imaginației noastre, cu o ideologie pe care încercăm să o transferăm în plan transcendent, dar care nu este altceva decât o căutare a unei autojustificări. Dar fericirea în felul acesta o ratăm într-un mod deosebit de artist.